Casey. Dia yang berpandangan jernih, tidak tercengkram oleh pandangan keliru, apa tidak tercengkram oleh indrawi, tak akan lahir dari rahim manapun juga. Sutra ini sebetulnya sutra luar biasa sekali, Karanya Metta Sutta ini. Ini satu-satunya sutra sebetulnya di mana Buddha memberikan sepertinya instruksi untuk hidup sehari-hari yang isinya sangat-sangat berarti dan sangat membumi, seperti jangan sembrono. Yang penting hidup ini tidak rewel. Dan kemudian semakin ke belakang semakin dijelaskan betapa hidup ini kita akhirnya itu bebasnya kalau kita tidak lagi tercengkram dengan oleh apapun yang kita lihat, kita anggap ini benar, harus kita turutin oleh indrawi ini. Makanya kita berpandangan yang jernih, kita bisa lihat. Dikatakan maka tidak akan lahir dari rahim manapun juga. Ini bukan kelahiran seperti kelahiran kita dari rahim ibu, tapi kemarin kita sudah sentuh sedikit bahwa sebetulnya kalau memang betul kita ini seperti yang sudah kita bicarakan, kita setiap saat ini berbeda-beda selalu. Ini dikatakan dipersamakan menggunakan istilah selalu dilahirkan kembali, selalu dilahirkan kembali, selalu dilahirkan kembali, dalam arti kata situasinya mesti beda, kondisinya mesti beda, pengalamannya mesti beda. Nah, tentunya dari semua perbedaan ini ada yang sama karena ada kesinambungannya kan. Yang ini karena ada ini itu, ini ada, ini ada, dan sebagainya. Nah, karena urusannya adalah urusan bagaimana membuat hidup ini bermanfaat, artinya membuat hidup ini berarti, sehingga tidak terlalu terkecoh hanya berbuat begini, begitu, begini, begitu, yang akhirnya kalau kita lihat semuanya itu tidak begitu banyak arti. Kalau misalnya kita pikir, misalnya let's just pick a date, misalnya tidak usah terlalu lama, misalnya 3 tahun yang lalu. Coba ingatan kita mundur 3 tahun yang lalu. Dalam waktu itu, saya kira banyak di antara kita yang merasa punya persoalan yang luar biasa beratnya. 5 tahun yang lalu juga begitu, kita merasa punya persoalan yang begitu beratnya. Dan jalan keluarnya, kalau kita malah mundur, dan kita bisa ingat di mana mungkin kita belum tahu jurus-jurusnya untuk hidup, belum ada pegangannya, betapa sebetulnya tidak masuk akalnya cara pemecahan masalah-masalah kita itu. Tapi toh tetap kita selalu bisa memecahkan masalah kita. Ternyata toh apapun yang kita anggap sesuatu yang berat, sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin bisa dipecahkan ini, ternyata terpecahkan. Kita sekarang kelihatannya punya persoalan yang lebih berat. Tapi kita 3 tahun yang lalu juga bicaranya begitu. Saya punya persoalan sekarang lebih berat dari yang dulu. Yang dulu lebih berat. Lebih berat. Kalian gak tahu, masih ingat atau tidak semasa kita di sekolah dasar. Waktu zaman saya dulu, sekolah dasar pun selalu ada raportnya akhir tahun. Sekarang gak tahu masih pakai sistem itu atau tidak. Masih ya? Itu kalau dibilang akan terima raport, saya harus menghadap papa mama besoknya. Itu rasanya wah luar biasa sekali, apa, ketar-ketir istilahnya di dalam hati ini sekali. Dan selalu saya lihat kakak saya yang sudah hampir lulus SMP, wah betapa nyamannya kalau bisa sudah sampai hanya lulus SMP. Yang di SD ini persoalannya paling sukar. Akhirnya SMP juga, lalu malah sudah sampai SMA, sekarang persoalannya jadi benar-benar berat karena ada ujian akhir SMA. Karena ini waktu itu ujian negara dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, on and on and on and on. Kalau dibilang persoalan-persoalan itu, kalau dibilang apa yang kita alami ini ternyata tidak berarti, itu salah besar. Semuanya mempunyai hikmah, semuanya meninggalkan. Apa mungkin loh, apa yang kita pelajari di sekolah dasar, wah yang jelas apa yang kita pelajari di SMA. Saya sampai tanya loh, apa sekarang itu subjek-subjek apa mata pelajaran SMA ini IPK apa kemarin yang ditanggap, wah apa mata pelajarannya ini singkatan-singkatan semua, dan IPA, IPA kok IPA. Terus apalagi gitu. Dulu, mungkin buat kalian yang sudah tidak berhubungan dengan sekolah ini ya, mungkin kalian lupa loh apa acaranya yang kamu pelajari. Tapi caranya kamu mengatasi, misalnya kalau mau ada ulangan apa itu, tidak lupa mungkin, atau bagaimana? Kalau saya selalu masih ingat, bagaimana caranya mengatasi supaya hasilnya seperti yang kamu harapkan. Waktu saya di SMA ya, guru pengajar kimia itu namanya Pak Prakti. Saya ini kimia paling nggak ngerti. Dan sampai sekarang juga masih enggak ngerti saya. Mengapa huruf-huruf bisa meledak ini enggak ngerti saya. Ya, huruf ini kalau ditambah huruf ini kali huruf ini keluar asapnya. Dan mencoba gini-gini. Wah, tapi ternyata jalan keluarnya untuk mendapatkan hasil yang seperti yang kamu harapkan itu tidak selalu dengan menghafalkan huruf-huruf dan angka-angka. Ternyata ada jalan lain, jadi kita harus lebih. Pak Prati itu lalu harus kita kursus langsung dengan Pak Prati. Pokoknya asal kita bayar, tapi datangnya cuma kalau besoknya atau minggu itu ada ulangan. Jadi dapat semacam bocoran gitu kan, dilatih gitu. Apalagi itu juga tergantung karena hampir semua les begitu kok. Jadi ini juga saya ingat, wah bagaimana ya supaya Pak Prati itu lebih perhatian ke grup kita ini. Jadi ada yang coba diberitahu 2 soal, ada yang beritahu 3 soal. Soalnya misalnya 5 gitu, bagaimana supaya Pak Prati ngajar 5-5 gitu misalnya. ya kita mulai mempelajari apa situasi dan kondisi apa dan dengan pandangan jernih kita tahu bahwa Bu Prati ini senengannya ayam panggang ibunya. Jadi kita kalau sowan ke Pak Prati mau les bawa ayam panggang mesti 5 soal keluar semua. Karena Pak Prati juga bisa dengan pandangan jernih tahu bahwa untuk dapatkan ayam panggang itu paling tidak harus 5 soal. Jadi apa semuanya apa harus kuat. Ini loh, ini apa cara kita hidup, apapun yang kita kerjakan, ini tidak bisa dipastikan. Enggak ada nih cara hidupmu. Ini ya ada, aturannya ada seperti ini. Tapi tidak selalu bisa kamu ikuti dengan secara normal, dan masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri, punya geng sendiri juga, punya apa cara sendiri juga. Tapi justru cara-cara begini ini yang apa yang seru sebetulnya. Selalu ingin apa bisa melihat bagaimana memanuver dalam hidup kita ini. Dan ini sampai sekarang pun ternyata masih sama seperti itu caranya. Selalu kita akan dihadapi oleh suatu tantangan. Jadi rupa-rupanya ya ada ulangan waktu apa di sekolah itu yang diajarkan bukan cuman itu tadi kimianya misalnya atau tulisannya, tapi bagaimana caramu mengatasi tantangan yang kamu hadapi. Ini ada ulangan, gimana caramu? Kamu mau belajar siapkan ini apa-apa gini-gini dan sebagainya. Dan apapun yang kita kerjakan itu di sana tentunya meninggalkan tilasan-tilasan dalam pikiranmu, dan dengan demikian kamu bisa menggunakan berdasarkan ingatanmu yang dulu, kamu akan selalu bisa meninggalkan dan membangun apa membuat suatu kebiasaan, membuat satu arah atau kumpulan keterampilan untuk menghadapi hidup ini yang akan selalu bentuknya dinamik, selalu dinamis. Dan tidak usah kita lihat secara apa teori maupun kita belajar dari buku-buku, tapi jelas bahwa hidup ini sangat dinamis dan tidak pernah seperti yang kita bayangkan. Kamu atur seperti apapun selalu tidak seperti itu. Kamu jadi ternyata tergantung dari cara kita mengalami. Dan ini sesuatu yang sangat normal. Ini mungkin Buddha yang katakan tidak ada sesuatu yang tidak berubah-ubah. Seperti juga Buddha Dharma. Buddha Dharma ini kita anggap semuanya berubah-ubah kecuali Buddha Dharma. Ada ajaran yang kalau kamu pelajari ternyata tidak juga loh. Buddha Dharma ini berkembang, semakin orang kita semakin ngerti, kita semakin dalam. Gitu. Jadi istilahnya kalau kamu mempelajari Buddha Dharma itu malah sesudah belajar dasarnya, kamu you learn something, kemudian you unlearn something, kemudian you relearn something, baru kemudian no more learning. Karena gitu. Urut-urutannya seperti itu. Jadi kemarin ada yang ngomong sama saya gitu, om kalau dipikir acaranya itu ya itu, tapi kok kelihatannya tiap tahun lain gitu, misalnya. Bahkan Vina yang apa ini yang ngatakan gitu, om ini acaranya sudah mau dimengerti malah terus diporak-perandakan, istilah dia. Diporak-perandakan, kemudian kita belajar lagi gitu. Tapi diporak-perandakan juga tidak mungkin tidak punya efek. Itu jelas apa yang kita pelajari akan punya efek dan terus menerus. Seperti halnya ini sekarang kita sudah agak nyaman ya. Kita tahu kan kelihatannya sebab utama dari ketidakbahagiaan ini urusan sosok. Saya tahu misalnya Mario sama Marina masih mikirkan urusan sosok ini. Misalnya apa betul-betul. Lalu hampir kamu rasakan I almost got it gitu. Bahwa yes, karena adanya sosok yang tentunya mudah-mudahan tadi pagi waktu meditasi kita bisa merasakan sedikit sosok kalau dicari itu memang gak ada seperti itu. Itu sosok yang bikin. Bagaimana tadi pagi? Apa impresinya? Meditasinya? Is it okay? Gak tambah bingung kan ya? Makanya waktu suhu tanya, begitu memang harus digambarkan dulu. Itu loh, nyatanya seperti itu. Nyatanya kalau kita ngomong saya gitu ya, itu kamu harus selfie dulu gitu. Sayanya seperti apa, bayangannya seperti apa untuk ngomong gini. Lah, saya ini karena berubah-ubah, terus kita usaha kita dasarnya hanya ingin membawa kebahagiaan saya ini, tentunya enggak mungkin kan. Karena enggak ada yang mau dibikin bahagia, mana bisa mau bikin kebahagiaan. Artinya begini, kita anggap membahagiakan sosok ini, tapi rasa bahagia ini kan ada kan ya. Ya, rasa bahagianya ada. Jadi kamu pikir kalau kamu beli gitu sebab kamu sendiri merasa ini akan membahagiakan saya, rasa bahagia ini yang didambakan. Ternyata rasa bahagia itu tidak ada karena memang tidak ada sayanya. Jadi apapun yang kita usahakan ternyata salah alamat. Tapi untuk ngomong kita tidak pernah merasakan bahagia, tidak benar juga. Tidak benar juga. Sering kita merasakan bahagia, sering kita senang, kita suka. Tapi dasarnya ini berlawanan dengan cara pikir kita mengatakan bahwa kalau kita bisa begini, ini bisa untuk selamanya membahagiakan si ini. Itu yang nggak bisa. Jadi satu hal, kita menganggap bahwa pada suatu ketika, pada suatu hari, pada suatu kondisi, kita akan bisa mengatakan itu perfect, itu happiness. That is what. Pada suatu hari saya akan mencapai itu. Pada suatu hari saya akan merasakan itu. Kalau saya lulus SD, kalau saya punya kerjaan ini, atau saya punya pasangan ini, atau saya punya impian ini, atau saya dipuji orang, di dalam hati seakan-akan ingin mengkonstruksi si sosok ini sosok yang bahagia. That cannot do. Sebab ternyata pikiran ini berubah-berubah terus. Usaha kita yang luar biasa ini hanya untuk membentuk sosok yang happy ini doomed to fail. Doomed to fail. Sebab pasti gagal. Karena tidak ada yang bisa kamu bikin sosok bahagia. Sebab sebenarnya, sebenarnya nih, saya tanya ke kalian, dijawab diri sendiri. Coba, tolong didefinisikan yang disebut bahagia ini apa? Yang kamu kejar ini apa sebetulnya? Yang kita mau ini apa? Coba kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri aja. Apakah kalau ada argumentasi dengan teman kita menang, apakah itu bahagia? Apakah kalau kita pengen makan sesuatu itu dapat, apakah itu bahagia? Ya mungkin, asal kita tahu saja bahagianya ini definisinya apa gitu. Kalau yang senang-senang, yang gak senang gitu. Nah itu oke, perfectly oke. Tapi kalau mencari semuanya, gak ada. Dan sebetulnya, pada waktu Buddha ini mengalami pergugahan, beliau tahu persis sebetulnya bahwa untuk mengatasi duka ini, ini loh, beliau tahu persis apa yang terjadi. Makanya beliau nerangkan dalam ajaran-ajaran ini. Tapi ternyata, ternyata yang paling sulit mengenal ajaran Buddha ini karena kapasitas kita, bukannya kita bodoh, enggak, kapasitas kita untuk melihat itu secara jernih ini tidak mudah. Karena kita terlalu terselubung dengan kebiasaan-kebiasaan cara lihat kita, kebiasaan-kebiasaan menginterpretasikan apa artinya, dan juga dibumbui dengan keinginan-keinginan kita untuk menciptakan kondisi yang seperti ini. Lalu Buddha mengatakan, persis itu keinginanmu untuk menciptakan sesuatu yang kamu anggap ini perfect, itu yang kamu bikin, yang bikin kamu menderita, karena kamu tidak bisa lihat seperti apa adanya. Makanya tujuannya selalu yata buta darsana, right? Melihat yang sebenarnya. Jadi ini bukan hanya kata-kata kosong, tapi artinya persis seperti yang dikatakan. Nah, cuma melihat yang sebenarnya ini, pertanyaannya seperti apa? Kita kan tiap hari lihat yang sebenarnya, kan? Nggak pernah kita bilang ini nggak sebenarnya, tapi saya lihat ini nggak mungkin. Kita selalu nganggap this is all. Nah, kemarin kita sudah menjadi lebih jelas, bahkan tadi pagi di meditasi kita mencoba secara experiential kita rasakan benar-benar. Jadi nggak cuma ngomongan, nggak cuma pada waktu diskusi. Tadi pagi waktu kita duduk, kita coba cari betul-betul sosok yang ingin kita bahagiakan ini. Siapa? Ternyata nggak ada. Yang lain-lain ada, cuman sosok ini nggak ada. Ini ada badan, ada, tapi ternyata juga badannya pun ada nih. Bukannya nggak ada, cuman kalau kita cari sosoknya nggak ada atas dasar badan, tapi badannya pun ternyata kalau kita lihat juga tidak seperti yang kita bayangkan. But it's there, right? It's there, gitu. Paling tidak ternyata, mengapa kok sukar misalnya yang Marina atau Mario ngomong sosok, kok sukar sekali bilang nggak ada sosoknya ini? Atau kita lihat apa, misalnya saya bilang Salim yang apa, ini contohnya Salim yang apa, independent, yang controller, yang ngomong dari dalam, mungkin saya bisa kadang-kadang merasakan begitu. Tapi buat kalian ya, kalian kalau lihat saya mestinya ada kan yang namanya Salim, right? Benar-benar kamu nggak akan analisa itu hanya kumpulan-kumpulan skanda yang you will never think that. You see betul-betul ada. HP betul-betul ada. Ini betul-betul ada. Cuman orangnya yang terpisah, yang kayak Casper begitu, sekarang intellectually dan in your heart you know it's not there. Tapi ini ada. Ini boleh dikatakan kebiasaan, apa ya, reality habit. Kebiasaan melihat segala sesuatunya secara sebagai realitas. Jadi realitas buat kita ini karena kita biasa melihat segala sesuatu sebagai realitas. Apa, this reality habit ini membarengi tadi apa, avidya yang pertamanya, yang apa, salah pengertian, yang dalam tahap pertama sudah kita jelaskan, yang dibidik apa, anatta tadi. Ini Buddha nerangkan dari permulaan, tidak ada solid selfness, cuman yang ininya ada gitu. Kita punya kebiasaan, misalnya gak mungkin ya Ayong mengatakan duduk kamu di bantalan, bantalannya ini hanya apa, konsep atau apa, kan gak mungkin. Jelas ada gitu. Dan memang untuk hidup kita akan mempunyai apa, kebiasaan untuk melihat segala sesuatu secara real. That's fair enough, you know, because you do it like this. Nah, juga apa, kita mempunyai pemikiran bahwa sesuatu itu yang bisa kita alami, misalnya ya, saya pegang buku ini, kita nggak mungkin toh, ya nggak mungkin kita ini mengatakan ini hanya kumpulan dari bagian-bagian atau pen. Kita gunakan pen kemarin dengan Bu Warni, ini ditolong mengatakan ini pennya satu yang di sini, tapi sebetulnya banyak, tapi dia dilihat satunya di sini pun juga sukar untuk diketahuinya. Enggak, mungkin enggak ada. Tapi kembali lagi, jadi kita kalau gimana ya, saya kepengen yang ngomong begini, ini sebetulnya begitu biasanya sehingga buat kalian mungkin kedengarannya lucu karena saya ngomongkan ini. Kalau kalian lihat dalam segala setiap saat, apapun yang kalian lihat, tentunya kalian tahu itu real, right? Itu nyata. Ya, gak pernah kita lihat itu gak nyata. Sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kita kebablasan dalam arti kata, meskipun dalam level ini loh. Misalnya kalau kita lihat TV, lihat acara di television, itu kan kita anggap itu so real, kita bisa nangis, kita bisa tertawa, kita juga. Padahal yang dilihat apa? Hanya sinar-sinar, hanya apa, dan hanya yang di kota ini. We think it's real, karena our habit, kebiasaan kita, malah kebiasaan kita, ini selalu melihat segala sesuatu sebagai nyata gini. Enggak salah kan ya? Absolutely okay, this reality habit of making you blah. Bahkan misalnya kalau kita bermimpi, lagi mimpi, is it real kalau kita mimpi? Siapa yang bilang kalau mimpi itu real yang diimpikan? Siapa yang bilang non real, enggak real? Siapa yang di tengah-tengah? Kok enggak real? Kamu mimpi bisa teriak-teriak loh. Ya? Kamu mimpi ketakutan pernah enggak? Pernah. Kamu mimpi senangnya luar biasa pernah enggak? Real atau enggak waktu itu? Real benar waktu kamu mimpi. You think it's real, right? Real. Cuman begitu kamu bangun, kamu tahu itu mimpi. Nah, kebiasaan untuk seeing real ini ternyata menggantung banyak. Tapi untuk beberapa para Buddhis yang sudah menguasai apa, bahwa tidak adanya aku yang independent, yang nggak perlu apa, yang kontrol, yang ini, they understand that. Tapi mereka juga bisa merasakan loh, apa, yes, but why, meskipun sudah tahu begitu, mengapa kok masih grasping, merasa nggak cukup ini, nggak cukup itu. Makanya begitu sukarnya kan meyakinkan tidak ada akunya gitu, sukar sekali kan. Kemarin juga kalian mengalami kesukaran juga pada waktu saya ngomong mengenai ini ten, ini satu atau banyak untuknya buat nerangkan ini. Ternyata kamu tetap tidak akan bisa ngerti bahwa pen ini ya pen yang bisa untuk nulis. That's it, because you think it's one. Tadi saya pegang pensil, makanya saya pakai yang benar nih, pakai yang pen. Jadi kamu nggak bisa bantah. Ya, kamu betul-betul pikir it's a pen. It's pen, you grasping. Jadi kamu tahu ini benar-benar sesuatu yang bisa kamu grasp. Jadi semakin kita amati, yes, there is no I yang independent, yang controller, yang bisa, pas, kita pasti. Tapi ini loh, kebiasaan kita untuk melihat segala sesuatunya real, ini juga ternyata masih bikin onar terus. Misalnya kamu sudah akhirnya makin hariri, yes, gak ada sosok gitu kan. Tapi pulang, kira-kira kamu bahagia untuk sepanjang masa atau gimana? Gak juga kan? Nah, ya gak juga. Sebab kamu akan masih tetap menganggap segalanya real. Terutama kalau anaknya mulai sakit atau mulai rewel gitu. Oh, ini gitu kan. What can you do? Gitu. Nah, ini kita sendiri merasakan di sini, mereka juga tahu, terutama untuk pemikir-pemikir Buddhis setelah direnungkan, setelah dimeditasikan, kan dikatakan kemarin ya, yang ini nggak ada, yang ada apa yang di sana? adalah hanya yang dialami, right? Nah, yang dialami lalu yang ada sebenarnya di sini, ini semuanya lalu dibagi-bagi menjadi apa? Bagian-bagian dicarikan sehingga itu jelas bukan pohon, tapi pohon ini terdiri dari mereka betul-betul lihat yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, warna hijau. Jadi bukan lalu mereka, oh, bahkan mereka juga bisa sampai loh, katakan yang untuk yang materiality, yang physical begini, dikatakan ini 2500 tahun yang lalu. Mengatakan yang paling kecil, elemen yang paling kecil terdiri dari suatu bagian yang tidak bisa lagi dibagi. Infinitesimally small parts yang gak bisa dibagi. Kacinya luar biasa. 2500 tahun yang lalu mereka sudah ngomongin mengenai subatomic particle. Bukan sebenarnya atom, tapi subatomic particle. Jadi space, time juga begitu. Dikatakan kamu tidak, time ini apa juga terdiri dari suatu yang the moment of time paling kecil itu, waktu itu belum ada omega, belum ada seiko. Mereka bisa sepersekian juta detik ukurannya. Kemudian dibulatkan, dikatakan 1/64 detik, one moment. Setiap kali ini dibagi dari 64, itu saat yang paling kecil misalnya. Mereka benar-benar kepengen tahu yang ada apa, persoalan yang ada sebenarnya apa kan. Jadi yang ada ternyata ini komponen-komponen yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ini makanya disebut dharma. Makanya permulaannya dibarengi dengan tidak tahu tidak ada aku yang begini, juga dikatakan yang ada apa yang ada, makanya bisa kita alami adalah komponen-komponen yang elemen-elemen yang paling kecil sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, ini dibagi menjadi 75. Ini juga termasuk elemen-elemen mental activity, misalnya seperti marah. Itu terdiri dari apa? Ternyata marah ini bisa dipilah-pilah lagi gitu. Yang paling basic apa? Ini misalnya nanti yang membawa ternyata, dan dibagi-bagi diklasifikasikan lagi. Ini mungkin supaya ada gunanya kan. Ini adalah mental activity atau mental character yang nanti akan membawa kebahagiaan, kenyamanan. Yang ini namanya kusala. Yang ini membawa ketidaknyamanan. Ini yang namanya akusala. Bagi lagi juga. Biangnya apa nih? Yang namanya klesha mula. Ini gini. Terus kemudian klesha. Ini apa? Mengganggu dan sebagainya. Dibagi satu tradisi membagi itu menjadi 75 macam dharma. Ya, dan apa? Ada satu tradisi lagi membagi malah ke 100 dharma. Tapi dibagi, jadi kalian pernah dengar kan 75 dharma, 100 dharma gitu. Itu intinya kepingin tahu yang ada sebenarnya apa. Jadi yang ada betul-betul dibagi sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibagi-bagi. Lah, adanya ini kenapa? Adanya ini karena ini ada, itu ada, ini ada. Itu tidak pernah dipertanyakan. Jadi causality, apa sebab misalnya timbulnya marah ini kenapa? Karena ada ini. Ini karena ada ini. Ini karena ada ini. Ini makanya ini muncul. Jadi tapi betul-betul ada. Jadi keberadaan ini tidak lagi bisa dibantah karena ini yang paling kecil. Apa baik? Ini suatu elemen yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi physically dan juga mentally. Ada beberapa mental, juga ada beberapa fisik yang jelas kamu tidak bisa dibagi lagi. Dan ini terbentuk misalnya tadi yang namanya misalnya aku salah yang membuat tidak nyaman. Bisa enggak kita hilangkan? Ya bisa, nantinya. Ini kan mempunyai sebab nih, semuanya kejadian tidak tahu-tahu ada loh. Meskipun begitu kecilnya dianalisa begitu kecilnya, tidak tahu, tidak pernah apa, tidak berarti lalu tahu-tahu pum ada. No, itu adanya karena ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab. Makanya yang ada dalam kita sekarang ini, misalnya ada kegundahan, itu punya sebab. Ini punya sebab, ini punya sebab. Misalnya dalam saat ini di dalam diri saya ada kebencian. Meskipun saya tahu benci ini enggak enak, saya tidak bisa menghilangkan karena ada sebabnya, sebabnya. Jadi kalau mau menghilangkan ini, ya jangan membuat sebabnya lagi. Tapi dari segi ini ada benar. Misalnya kalian sekarang misalnya merasakan sesuatu ya, kan ada beneran kayaknya. Kamu bisa rasakan kan? Anything. Misalnya kamu lagi merasakan ngantuk begitu ya. Kamu lagi merasakan perasaan ngantuk ini. Perasaan ngantuk real atau enggak? Real. Kamu real sekali. It's a real thing. Kamu merasa ngantuk. Tapi kan ada sebabnya nih. Sebabnya kurang tidur, so easy, ya. Tapi dan sebagainya. Kalau itu masih malah bisa ngerti. Tapi misalnya tadi kebencian atau apa keinginan untuk mendapat sesuatu atau kecemasan atau apa itu those thing are real. Dan ini di 75 dharma apa yang kalau diambil yang lain juga ada yang cuma menulis ada cuma 51 misalnya, ada 75, ada 100. Ini bagian-bagian ini disebut abhidharma. Abhidharma ini di atas mencoba mengerti dharma-dharma ini. Makanya tradisi ini kebaikan juga bisa digolongkan tradisi di Abhidharma School. Apa bukan tradisi? Periode atau masa Abhidharma. Makanya Abhidharma ini lebih gampang dibaca, lebih gampang dimengerti karena memang list terdiri dari list dharma itu. Jadi kita tahu yang mana mau dihindari, yang mana mau ditanam, yang ini dihindari caranya begini-begini. Tapi ada satu persoalan. Ada satu persoalan yang di Abhidharma ini. Kalau memang adanya seperti ini, dan ini sangat-sangat detail. Apalagi kalau kita membaca komentarinya dari Abhidharma ini. Misalnya ini komentarinya, ini dipecah-pecah lagi begini-begini, ini karena ini begini. Tapi ini fix. Bahkan untuk baca Abhidharma pun ada manualnya. Abhidharma Tatsangga misalnya, yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia kan. Nah ini manualnya nih untuk mengerti membaca Abhidharma. Tapi ini ada ceritanya sendiri. Tapi let's not go there. Ini juga ada kebutuhannya dalam sejarah mengapa itu ditulis. Tapi let's not go there. Makanya dikatakan, oh Abhidharma bukan ajaran Buddha gitu. Yes, ajaran Buddha. Mana di Abhidharma nggak ada. Makanya ajaran Buddha kan dibagi tiga kan ya. Yang pertama apa? Vinaya. Yang kedua? Sudha. Yang ketiga? Abhidharma. Kira-kira kenapa dibagi-bagi? Yang bagi-bagi apakah Buddha? Bukan, nggak mungkin kan Buddha. Sekarang saya akan membicarakan Abhidharma. Bahwa di sini ada begini. Sekarang sutra gitu, di tengah-tengah. Nah untuk itu binayanya kamu jangan gini, kan gak mungkin. Tapi juga gak mungkin karena Buddha ini, kamu bayangkan 45 tahun ngajar, audiensnya macam-macam. Dan beliau kalau ngajar, respons dari pertanyaan orang-orang. Kebetulan mau tanya apa dia, kalau beliau cerita mestinya lengkap kan. Lah kebetulan di Magadha, terus jalan ini, di sini, di sini, di sini. Makanya dihafalkan kan. Diapakan orang tanya, nah ini belajarnya pelajaran Buddha gimana? Oh ya bisa, setiap 14 hari kamu dengarkan pada waktu upasaka. Itu kesempatan untuk mendengarkan para bhikkhu melafalkan sutra-sutra. dikatakan saat itu enggak banyak bikuni yang melafalkan seperti saat itu. Tapi sebetulnya it's sekarang diperdebatkan. It's not true. Anyway, itu isu lain. Isu lain. Menurut saya malah bikuni-bikuninya itu jauh lebih pandai. Benar. Kalau kamu lihat di sutra, ya, kumpulan sutra, semuanya omongan Buddha kan. Cuma ada section yang omongan bikuni. Gak ada yang omongan biku. Yang teri kata itu omongan bikuni semua. Wah, jagoan-jagoan. Bukan ngomong karena ada suhu loh. Memang benar. Kamu kalau baca hebat. Kamu bilang emansipasi ini, dan banyak kan misalnya begini-begini ini bicara dengan marah, artinya secara jujur menulis apa yang ada di dalamnya, ketakutannya, apa cobaannya, keinginannya. So nice dan so good. Anyway, that's not the point. Nah, the point, mengapa dibagi tiga? Supaya lebih jelas, right? Supaya lebih jelas. Nah, Abhidhamma ini dikatakan tidak diajarkan oleh Buddha. Lah dari mana? Oh, katanya dari orang buat-buat. Enggak, sebetulnya Abhidhamma itu diambil dari ajarannya Buddha. Kemudian juga dipilah-pilah begitu. Terus ini ada yang spesialis ngomongin sutra. Dari sutra pun ada yang spesialis sutra ini, yang ini grup ini, sutra ini grup itu, sutra ini. Tapi kan sukar ngomongnya. Makanya pada waktu terus-menerus ini nanti ya mungkin 200-300 tahun. Oh, lebih pagi sebenarnya. King Ashoka pada waktu itu sudah dibagi menjadi tiga tadi supaya lebih jelas, karena memang sudah, tapi bukan pada waktu ada Buddha di sana. Tapi sebetulnya kalau kita lihat Abhidhamma itu juga punya cakal bakalnya. Pada waktu itu Ananda juga bisa melafalkan bagian-bagian begitu, dan juga Sariputra bisa melafalkan seperti list macam begitu juga yang apal-apal, lalu beliau disistematiskan. Nah, kalau sekarang jadi tahu ini persis gini dari segi ajaran Buddha, lalu yang di Abhidharma ini, oh, satu hal lagi. Makanya karena dikatakan ini bukan ajaran Buddha kan ya, tapi untuk satu tradisi di mana Abhidharma ini menjadi penting sekali dalam ajarannya. Makanya diceritakan bahwa Buddha itu malah naik ke Tusita ngajar apa? Hah? Ibunya, apa yang diajarkan? Abhidharma yang diajarkan. Wah, lalu jadi legitimate karena itu yang diajarkan, lalu jadi sah, jadi legal, jadi important karena yang diajarkan oleh Buddha ke ibunya ini Abhidhamma. Tapi juga di tradisi lain enggak ada cerita seperti itu. Enggak ada. Tapi doesn't matter. Heuristic, right? Artinya heuristic, enggak usah absolutely true, asal useful. Nah, sekarang kita misalnya ini benar-benar. Tapi ajaran Abhidhamma sendiri dari grup sendiri oleh pemikir-pemikir ini lalu bisa dilihat there is a problem there. Makanya jalan keluarnya, bagaimana jalan keluarnya tadi untuk akhirnya mencapai nirwana, moksha tadi, pembebasan, yaitu tidak lagi membentuk klesha dan avidya dan segala macam. Tapi ini kan terbentuk sudah. Makanya tujuannya nanti, kalau memang sudah terbentuk, satu-satunya jalan gimana? Kak, hilang, finish, you get out. Jadi hidup sekarang yang kita sudah terlanjur membawa ini bagian-bagian dari yang dulu yang ada ini, aku salah dharma segala macam yang ada dalam diri kita masing-masing ini, untuk betul-betul bisa bebas, untuk betul-betul bisa mencapai nibbana, ya satu-satunya jalan nirodha, dalam arti kata we stop, cessation, benar-benar stop. Kamu harus menghindarkan hidup seperti ini. Makanya kurangi keinginanmu, kamu kurangi, dan kamu hindari perbuatan ini, sehingga akhirnya semuanya karma clear, atau paling enggak kamu enggak buat karma lagi, then you cessation, di tiupnya api lilin istilahnya. Memang salah satu terjemahan seperti itu, meskipun dari segi etimologinya mungkin juga bisa diperdebatkan. Jadi dibayangkan seperti you finish, nah, you enggak diteruskan, karena memang segala sesuatunya sudah fix. Nah, tapi semakin orang mulai mikir-mikir begini, saat itu juga bebarengan dengan semakin diperdalamnya pengertian mengenai Abhidhamma ini, dengan segala terbatasannya dan dengan segala apa baik dan buruknya, dan apa bukan akibat ya konsekuensinya, dengan konsekuensinya bahwa hal yang tidak bisa dirubah ini, yang paling kecil, karma ini yang memang sudah ada, dengan semakin dipelajarinya, orang mulai mempertanyakan, loh kalau begitu pembebasan ini berarti tuan yang gak langsung dah, lewat alam yang lebih enak dulu misalnya. Jadi tujuan hidup ini apa? Tujuan hidup ini target, sorry bukan tujuan, target kehidupan kali ini apa? Dah jangan muluk-muluk dulu, paling tidak targetnya kehidupan yang akan datang, kita jadi dewa yuk. Kalau jadi di alam dewa lumayan, enggak begitu. Nah, sesudah jadi alam dewa baru kemudian kita betul-betul bisa bebas seluruhnya, nibbana. Ini banyak sekarang di blog, di mana kalau kalian mau baca. Bapak, target hidup ini supaya kita bisa dilahirkan di alam dewa. Jangan geleng-geleng Sisilia. Oh, ini bukan. Kamu boleh pilih kok nanti. Alam dewanya juga enak loh. Itu resort kan. Nirwana resort. Habis dari alam-alam dewa ini, kamu betul-betul sekarang pun 2018 kalau kamu baca, dan blognya juga bukan blog-blogan, blog beneran ini, dan ditulis oleh diri. Ini memang satu tradisi pemikirannya begitu. Kamu lahir di alam dewa, sesudah itu tujuannya nibbana. Nibbana finish, end, cessation, nirodha, that's it, chop off, finish. One way to think. Ah, akhirnya kita keluar dari kehidupan samsara ini. Tujuannya keluar dari samsara kan? Keluar aja, keluar, tujuannya keluar dari samsara. Jadi you really get out of this. Ini salah satu tradisi yang apa mengucapkan demikian. Nah, kalau begitu ya masuk akal. Kalau memang itu satu tujuan. Tapi berbarengan dengan semakin dipelajarinya ini, juga berbarengan dengan banyak pemikir-pemikir yang melihat bahwa sebetulnya ternyata yang diajar begini. Ini misalnya waktu saya kecil dulu, waktu saya SD, diterangkan atom ini terdiri dari neutron, elektron, dan proton. That's it. Waktu saya belajar dulu. Itu bukan karena saya cuma SD. Yang profesor ngertinya ya begitu itu. Semuanya ngertinya begitu itu. Karena memang keterbatasan cara pikir. Tapi setelah berapa lama, sekarang kalau kamu tanya atom ini terdiri apa, wah isinya macam-macam sekali. Bahkan yang namanya apa elektron itu gak bisa ditamkan. Itu elektronnya gak bisa. Elektron malah dikatakan itu hanya seperti probability, hanya kemungkinan. Sebab kalau kita lihat elektronnya berubah. Lalu pertanyaannya, atom sekarang 2018 dengan pada atom saya waktu saya SD, atomnya sama atau enggak? Sama kan ya? Lalu berarti atomnya yang dulu saya ngerti ini, apakah sekarang atom itu tidak ada? Ada, cuman ngertinya lebih dalam. This is what happened with Buddha Dharma. Just to know more. To know more. Semakin kita. Jadi enggak soal yang dulu salah atau tidak. ya tidak salah, waktu itu yang paling benar kan, dan itu ada efeknya. So it's not about wrong or right, tapi semakin kita sekarang ini diselidiki, makanya dengan bebarengan barengnya semacam itu, kalau begitu yang namanya Buddha Parinibbana ini ada tulisannya oleh grup apa untuk tradisi-tradisi tertentu diceritakan memang Buddha Parinibbana artinya yaitu Parinibbana gone, finished, nggak ada lagi the Buddha. One way doing it. Arhat nantinya juga seperti itu, tapi lalu dipikir, hang on, begitu mencapai arhat, arhatnya masih ada kan? Lalu dikatakan mencapai nibbana, tapi dengan sisa. Istilahnya ini, nibbana dengan sisa. Artinya sisa badan yang dilahirkan oleh karma-karma kita yang dulu, makanya misalnya seperti ini dah, Moggallana. Mau kurang apa lagi? Jagoannya kan, itu matinya nggak enak loh. Ya, potong-potong dikerok. Lah kok bisa? Kalau teorinya, kalau jadi arhat kan pemikiran kita kan semuanya udah bersih. Ini sisa karmanya. Gitu. Nah ini loh, makanya karmanya. Do you get this one? You started to get the feeling, right? Bahwa solusinya, we get out of this. Dari kehidupan ini, kita keluar dari kehidupan ini, doing that. Tapi setelah dipikir-dipikir, nah, ini misalnya Sariputra ini juga dianggap sebagai tokoh pemikiran yang beliau sudah tahu persis, dan yang dituju oleh beliau itu tentunya juga nibbana dalam arti kata itu, you got that. Kemudian ada pemikiran-pemikiran baru yang sekarang bisa kita kelekan. Dulu itu banyak sekali nikaya. Nikaya itu apa ya? Grup-grup wihara-wihara gitu. So, yang mempunyai tradisi sendiri, upasa badannya, tradisinya sendiri-sendiri, punya anu, tapi semuanya more or less ajarannya semua sama, tapi punya ya grup-grup sendirilah, ya wihara-wihara sendiri gini. Nah, mereka ini mempunyai otoritas, mempunyai sistem sendiri-sendiri, tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Nah, di dalam nikaya-nikaya ini tidak nikaya terpisah, ada beberapa biku-biku dan bikuni yang di dalam masing-masing nikaya ini yang mulai merasa semakin di dalam meditasi ini. Dengan meditasi kan mereka merasakan bahwa sebetulnya ada yang ganjil. Kalau jalan keluarnya ini harus get out, harus jadi dewa. Padahal Buddha mengajarkan dewa pun jangan kamu anggap itu tujuan. Ini masih di samsara, right? Kamu harus ke nirvana. Oh by the way, ajaran ini yang dikatakan nantinya kamu paling tidak kehidupan akan datang, kamu jadi lebih enak. Jadi Buddha, menjadi dewa atau di alam dewa atau kehidupanmu paling tidak kehidupannya ini yang perlu kamu perhatikan, karena ini fix karma harus kamu perhatikan, karena dengan karmamu ini kalau karma baik hidupmu akan jauh lebih enak. Kalau jauh lebih enak nanti akhirnya kalau kamu nanti belajar lebih banyak dan kamu betul-betul bisa mencapai nibbana. Ini adalah ukiran-ukiran di paling bawah Borobudur. Intinya ajaran seperti ini, yang namanya Kamawibhanga. Ini dilihat dari segi Buddha, apa dari segi ajaran agama, ajarannya, ini yang tertera di dalam bawah. Di sana dijelaskan bagaimana kamu membuat karma baik dan bisa apa akhirnya hidup di depanmu menjadi lebih baik dan mencapai nibbana. So that was the bottom part. Nah, tadi saya ceritakan banyak nikaya-nikaya, grup-grup. Di dalam nikaya-nikaya ini banyak orang yang sudah memikirkan dengan kontemplasi, dengan meditasi, merasa bahwa agak tidak pas kalau diterangkan bahwa Buddha ini terus Mahaparinibbana, artinya hilang, finish. Jadi pertanyaannya, lalu ngapain? Padahal waktu Buddha ditanya, waktu Buddha ditanya Bhagawan, ini kalau Bhagawan nanti parinibbana, apakah masih tetap akan ada dan kemana, kalau ada kemana, kalau tidak ada kemana juga, begini-begini bertanya. Buddha enggak jawab. Nah, di sini bisa jadi petunjuk nih, enggak jawab. Nah, ini bisa diterjemahkan macam-macam kan. Misalnya satu kemungkinan Buddha enggak ngerti jawabannya. Satu kemungkinan. Ya. Ya kan. Dua, kalau jawab nanti dianggap sektarian. Ya bisa. Tapi sebetulnya bisa juga loh diartikan beliau enggak jawab karena jawab apapun akan bisa ditanggapi secara keliru. Kalau jawab benar ada, loh ada, lalu ngapain ini, bla bla bla. Kalau bilang nggak ada, lah kemana? Lalu ngapa? Juga ngapain jadi ini? Setelah 45 tahun, kemana-mana hidupnya agak nggak enak loh Buddha ini. Ya kan keliling-keliling. Wah, biku-bikunya waktu itu juga agak nakal-nakal. Tidak semua, ada banyak yang nakal. Beliau juga sakit. Kenapa? Nah, tapi ternyata lihat ke situ nggak ada bikunya. Yang biku ini baik-baik semua. Tadi lupa nambahin su, maaf. Iya, jangan lihat ke sini terus kalau mau. No, nggak maksudnya tantangan sekali hubungan dengan biku-biku, dengan biku ini. Bagaimana caranya membantu para biku dan para biku ini untuk mencapai begini dan mereka masih dengan ada klesha dan sebagainya. So, hak dan juga kesehatan beliau, beliau harus kemana-mana luar biasa. Tidak pernah diam, selalu keliling dewasa pun. Cuma lama-lama juga hanya di sekitar situ dan tapi beliau masih tetap selalu luar biasa. Kalau kamu baca sutra ya, so kind. Beliau itu kemana-mana menjawab hal ini dan selalu sedia menjawab. Dan lalu orang itu mikir, apa iya toh? Setelah 45 tahun Buddha, memang Buddha ngomong, kalau saya tidak ada, saya akan selalu hadir. Beliau mengatakan, ini kata yang digunakan oleh beliau, apapun yang waktu ditanya oleh Ananda kan, nanti kalau Bhagawan sudah meninggal, bagaimana kita-kita ini? Lalu jawabannya kalian tahu, salah satu kata Sampadeta, ya, that's right. Kemudian juga Buddha itu lalu mengatakan, di mana ada ajaran saya, di situ akan ada badan, pakai kata sarira, di situ akan ada dharma sarira. Nah, kata sarira ini kemudian juga digunakan kata kaya, maka dikata disitulah dharma kaya, apa ajaran dan jadi beliau mengatakan, udahlah, apapun ajaran saya selamat kamu jalankan akan tetap ada di mana kamu belajar itu, disitulah saya juga, artinya akan hadir Buddha juga. Jadi makanya Buddha wacana ini artinya tidak perlu orangnya tapi ajarannya akan tetap ada. Nah ini lalu di terjemahnya juga macam-macam. Salah satu terjemahnya juga nanti, oh yang ada tinggal ajarannya, Buddha yang enggak ada. Tapi kalau yang lain juga katakan nanti dulu, Buddha itu ternyata menerangkan Buddha itu bukan hanya Siddhartha Gautama. Buddha, kebuddhaan itu sendiri itu betul-betul bisa di bisa dicapai ternyata. Orang mulai memikir, apa ya Buddha ini hanya mengajar sampai kita bisa jadi arhat. Dari grup pertama tadi kita sudah kita tahu kan tujuannya jadi dewa, habis dari dewa nirvana, nirvana finish. Padahal Buddha ini mencapai kebuddhaan loh. Orang mulai bertanya-tanya apakah benar apa hanya satu-satunya semacam itu, hanya mencapai apa arhat ini, tidak bisa mencapai sana. Apakah Buddha itu begitu pelitnya yang diajarkan hanya untuk sampai ke arhat saja? Apa iya? Apakah senyum Buddha itu berarti cuma saya yang jadi Buddha, kamu gak bisa? I don't think so. Begitu banyak yang memikir, no. Kalau semakin dipelajari, mereka semakin tahu, oh, kalau begitu ini tentang pengertian apa yang namanya bebas ini, apa yang namanya betul-betul moksha, you free from that, apa yang namanya nibbana, yang namanya nirvana, ini apa definisinya. Bilang tutup lilit itu hanya satu interpretasi, artinya bebas apa. Ternyata mulai orang beberapa ini di grup-grup ini, mereka masih tinggal di wihara yang sama, di dalam wihara yang sama pun mereka beberapa sudah mulai berpikir dan sudah bisa menelaah bahwa ternyata tidak satu-satunya cara hanya untuk selalu keluar begini. Mereka memikirkan, oh, kalau ini bisa begini, jalan keluarnya enggak transport. Nah, ini dalam sejarah juga bisa kita lihat dengan mulai dibentuknya suatu pengertian, suatu tradisi berdasarkan pengertian yang agak lain dengan pengertian yang ada waktu itu, ini yang disebut Mahayana. Jadi Mahayana lain dengan Nikaya pada waktu yang di Nikaya ini, dalam arti kan dulu Mahayana itu enggak terpisah. Biku-bikunya masih di biku-bikunya masih di wihara-wihara ini. So, baru lama-lama mereka aja grup, ada grup ini ngomong, tapi mereka berpikir dan di meditasi mereka tahu bahwa sebetulnya oh ternyata tidak begitu. Dan dari sekian banyak apa orang-orang yang merasa begitu, nanti salah satu tokoh yang berhasil merangkum ajaran-ajaran begini yang dengan sangat elokuen, itu apa ya, fasih, dengan sangat fasih dan sangat beautiful membabarkan cara berpikir semacam ini adalah Nagarjuna. Tapi sebelum itu, dengan berkembangnya yang jadi Mahayana itu bukan karena dipaksakan atau apa, tapi dari segi melihat ajaran ini dan mempertanyakan apakah ini hanya satu-satunya cara. Tapi ternyata juga semakin tahu, semakin begini. Makanya di Mahayana ini lalu keluar tradisi seperti Mahayana. Dan saya kira yang paling jelas memperlihatkan bedanya approach tentang beda apa pendekatan, approach, perbedaan pendekatan antara yang ada Nikaya waktu itu dengan waktu itu belum ada Theravada. Ya, ini Theravada itu baru akhir-akhir ini yang nanti salah satu tradisi yang mengikuti ajaran yang pertama tadi, apa grup yang pertama. Jadi ini apa evolusi ajaran Buddha masih tetap sama. Ngomongnya atom ini masih sama-sama. Yang ini atomnya masih ngomong ini, yang ini sudah lebih dipikirkan lagi karena ada lebih waktu. Salah satu sutra yang paling mungkin paling jelas dan itu salah satu favorit saya juga menikmati itu adalah di Vimalakirti Sutra. Di Vimalakirti Sutra ini diceritakan pada waktu itu Sariput Buddha, di depan Buddha ini dihadiri oleh banyak pemuda-pemuda dari Vaisari. Dan semua datang memberi hormat Buddha, lalu Buddha ini apa memberi, mereka minta petunjuk dari Buddha bahwa sebetulnya seperti apa tuh ini, kalau kita bebas, kalau kita sudah, tempatnya ini seperti apa, bagaimana membentuk tempatnya. Pertanyaannya seperti ini, seperti itu, bagaimana kita ini membentuk tempat kita nanti, ya kalau misalnya di sini surga itu seperti apa gitu, misalnya tanya beliau sudah, dan caranya membentuk ini seperti apa. Nah, di pembukaan dari Vimalakirti ini, oh, Pada umumnya dasarnya cerita Vimalakirti Sutra ini diceritakan ada memang orang yang namanya Vimalakirti pada waktu itu sakit. Nah ini nantinya mau di permulaan ya, bagaimana Buddha karena teman Vimalakirti juga ingin beberapa pengikut Buddha diminta untuk mengunjungi Vimalakirti untuk apa lihat karena Vimalakirti sakit. Anyway, let's not worry about that. Di situ juga hadir Sariputra dan Sariputra digunakan sebagai wakil dari pemikiran yang tadi, di mana akhirnya Nibbana bisa. Untuk mengilustrasi perbedaan approach tentang perbedaan cara pandang dari Abhidhamma tradisi ini dengan yang baru yang namanya Mahayana ini. Sariputra dengar Buddha mulai memberi jawaban ke Lijavi yang dari Vaisakya, pemuda-pemuda dari Lijavi ini, mengenai tempat keberadaan di sana. Lalu dengarnya Buddha ini mengatakan, dimanapun kamu berada, tempat nanti, tempat tinggal para Buddha ini dibuat oleh kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan hati dari semua makhluk dan dari Buddha ini juga. Jadi Buddha bisa persepsi tempat keberadaan ini dibentuk oleh kemurahan hati para orang-orang, dibentuk oleh kebajikan para orang-orang, dibentuk oleh wisdom para orang-orang. Dan ngomongkan begitu Buddha ini. Makanya dengan segala keindahan, dengan segala kesempurnaan tempat bersemayamnya para Buddha ini, karena dibentuk dengan tingkah laku dan punya dan nyana sambara dari orang-orang yang ada dan dari tokoh Buddha itu sendiri gitu. Dan tokoh Buddha sendiri yang membentuk tempat tinggalnya. Oh, namanya tempat tinggalnya ini tidak disebut Nibbana tapi disebut Buddha Ksetra. Buddha Land atau Ksetra ini tempat atau ladang atau ya seperti taman begini. Bagaimana membentuk Buddha Ksetra? Lalu Buddha cerita ini, Buddha Ksetra ini terbentuk dari ini, makanya begini. Sariputra waktu itu dengar cerita Buddha begini kan. Sariputra memikir, oh kalau begitu Sakyamuni Buddha ini juga kurang sempurna ternyata. Ternyata Sakyamuni Buddha ini juga masih tidak sempurna. Tapi beliau Sariputra ini betul-betul murid Buddha dan respect Buddha sekali kan. Kalau memang betul Buddha itu bisa membentuk Buddha Ksetra yang indah dengan segala Buddha nerangkan nih dengan segala keindahannya dan semuanya dianggap Sariputra ini mesti wah sempurnanya luar biasa. Beliau Sariputra ngomong, padahal kalau memang Buddha Ksetranya begini, ini ada Buddha di sini, Buddha Ksetranya dia di India kan waktu itu. Di India waktu itu juga mungkin kurang lebih sama dengan India sekarang. Wah, penuh yang ada jalannya geronjalan, enggak ada tol, enggak ada semuanya dan panas, bebauan, penuh ini. Sariputra mengucapkan kata, kalau begitu tempat ini Buddha dulu juga kalau begitu masih kurang ini dayanya untuk menciptakan. Kalau ini Buddha Ksetra Buddha, berarti Buddha ini masih tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh beliau, yang dideskripsikan oleh beliau tidak sesuai. Malah Sariputra menggunakan kata tempat ini disebut asuci. Bob Thurman dan orang beberapa penerjemah menerjemahkannya secara sopan. Dikatakan Sariputra waktu itu menganggap tempat ini ternyata masih impure. Karena Buddha mengatakan ini pure oleh purity semua. Lalu Bob Thurman menerjemahkan asuci impure. Tapi kalau kita cek di dictionary, dan Bob Thurman juga sekarang juga sudah mengaku waktu itu hanya karena merasa hormat pada Buddha. Sebetulnya pada waktu itu Sariputra yang mengatakan, kalau kamu apa seperti ini, Buddha Sitramu hanya seperti ini, Buddha Sitramu sekarang it's total crap. Sorry. Seperti kalau di bahasa Jawa jelek sekali kan ya. Ini tae ini. Gitu kan. Ini kata asuci terjemahnya ini betul. Kata Sariputra seperti ini. Huh? Oh shit. You know, kan, apa it's really apa Sariputra. Nah, Buddha Sikkim, di sana ada Brahma Sikkim. Apa terus Buddha ini ngomong bisa baca pikiran Sariputra kan? Sariputra, kamu mikir apa ini? Oh enggak apa, loh apa kamu mikir? Lalu Sariputra ngomong, jadi ngomong ini Buddha kamu kok gini? Sebelahnya ini Brahma, dewa penguasa alam jagat raya, Brahma Sikkim waktu itu di sar, enggak boleh ngomong gitu kamu. Apa? Ini saya lihat ini semuanya, wah hebat, ada suara, enggak bisa dengar kamu musiknya, bisa lihat begini. Sariputra, enggak, tempat ini asuci dia bilang. Buat saya, minum, kamu enggak bisa lihat sih, ini kursinya enggak banyak, enggak enak, tempatnya panas, AC enggak jalan, ini apa, gimana? Brahma, Buddha kan ya dengar tadi, sudah bilang, Sariputra kamu ngomong gini, Brahma sudah mau nyinggung-nyinggung, jangan ngomong gitu, kira. Tapi sudah terlanjur kan, Buddha tahu tuh, Buddha, telapak apa, ibu jari kakinya, beliau turun dari tempat duduk, ya seperti tadi, track your feet. Buddha kan moving meditation kan waktu itu. Buddha stretch your feet, jempol nyentuh tanah. Ya, seketika itu alamnya tidak ada yang naik turun, tidak kerunjalnya. Di mana-mana ada tol, ada suara keamanan semua. All use AC nyala. Suara kebaikan banyak apa tower di sini, semua saling gemilang keluar. Sariputra terbengong-bengong. Buddha lihat, apa yang kamu lihat Sariputra? Oh, lalu Sariputra ngomong, ini luar biasa sih. Oh lihat ya, di sana ada begini. Wah, yang ini begini. Sariputra lihat sesuatu yang dia belum pernah bisa lihat, yang dulunya dikatakan asuci tadi, yang dulunya up and down, semuanya rata dan segini. Lalu ucapan ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat indah. Buddha lalu mengatakan, apakah salah bulan dan bintang dan matahari jika si Buddha tidak bisa melihatnya? It's beautiful saying. Apakah itu impure karena hanya kamu tidak bisa melihat? Lalu Buddha narik kakinya kembali, put in the original position, very enjoy. seketika itu juga kembali lagi up and down sini. Tapi Sariputra bengong. Nah di sini bedanya, ini di sini bedanya antara pandangan yang lama tadi di Nikaya dengan pemikir-pemikir yang berikutnya mengatakan bahwa ternyata yang kamu bilang oke, enggak ada self, enggak ada begini. Kamu bilang yang di luar fix, keliru. Ternyata apapun yang ada di luar, reality itu bukan apa yang kamu pikirkan. Tidak fix seperti yang kamu lihat. Reality itu hanya seperti itu sesuai dengan kemampuanmu dan apa yang ada dalam dirimu untuk melihat seperti itu. Nah, kan sebetulnya sekarang masuk akal sekali. Sebab kita kalau kita lihat ya sekarang, misalnya ada altar di sini, ya kalian lihat altar ini, kira-kira semua sama atau beda-beda caranya melihat altar? beda-beda. Makanya mulai dari situ mulai dilihatkan bahwa ternyata semuanya ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Semuanya ini tidak seperti bayangkan. Jadi padahal dulu dikatakan terdiri dari dharma, malah dharma itu didefinisikan bahwa dharma itu, arti kata dharma itu dikatakan ada 11 arti kata dharma paling sedikit. Salah satunya bahwa dharma itu adalah sesuatu yang memegang atau memiliki inti yang dipegang, intinya sendiri. Di sana ada yang ada kutipan dharma yang mengenai dharma. Swa-swa bawam dharma dharmati dharmaha, right? Itu di sini enggak, ini ucapannya di sini. Dulu dharma itu didefinisikan mempunyai inti atau yang disebut mempunyai swabhava. Jadi semua begini. Nah, pemikiran sekarang mengatakan bahwa ternyata kalau kita lihat tidak ada yang mempunyai swabhava, tidak ada yang mempunyai inti, tidak ada yang mempunyai inti. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi dari sana lalu Nagarjuna ini menulis buku yang paling tulisan beliau itu beberapa, yang namanya Mula Madhyamika Karika ini memang luar biasa sekali. Lalu jadi mereka memikirkan, Nagarjuna mulai membuktikan bahwa ternyata ini ada dua cara melihat segala sesuatu. Yang satu yang dengan namanya conventional truth, samvarti satya. Yang kedua dikatakan paramartha satya atau ultimate truth. Nah, ini tadi saya mau mungkin lebih baik nggak apa-apa, oke. Tapi mungkin it's okay, thank you. Lalu diterangkan bahwa ternyata kita punya sensory opinion, right? Punya alat untuk melihat panca indera ini. Kita ingat yang dulu mengenai ada 75 dharma dan suatu, tapi ternyata apapun yang kita terima ini ternyata kita golong-golongkan. Kita melewati, beberapa hari yang lalu kita sudah bicarakan kan, melewati yang namanya prapanca. Nanti kita akan ngomongkan lagi. Kita ini lalu menggolong-golongkan supaya kita ini bisa ngerti itu apa. Ternyata realitas yang ada di luar itu kita terjemahkan masih sesuai dengan apa yang kita mampu menerjemahkan itu, atau kan yang kita mau menerjemahkan itu. Misalnya jelas lah, banyak contohnya. Misalnya fashion, right? Fashion ini dulu waktu saya masih di SMA segala macam, yang fashion dulu itu misalnya mini skirt gitu, right? Mini skirt. Kalau fashion itu kok kelihatannya loh ini selalu naik top, terus turun terus naik lagi. Bahkan sekarang ada yang bingung kan, biasanya turun terus naik lagi 3/4 gitu misalnya. Tapi terus kalau celana 3/4 kedinginan, turun lagi terus naik. Jadi ternyata fashion itu tidak sesuai fix, tergantung yang lihat. Misalnya rambutnya Hartono ini contoh baik. Ya, dulu begini ya kan Hartono. Selalu tiap tahun saya selalu looking forward lihat model rambutmu yang lain-lain ini. Jadi berarti tergantung yang lihat apa. Nah, dengan begitu orang mengatakan kalau begitu yang namanya nibbana yang begini, ternyata Buddha tidak eksplisit mengatakan kamu keluar kamu menghindari, tapi kata yang digunakan adalah transform. You transform what you experience. Jadi nanti buddha setra ini ternyata tergantung kita yang membuatnya. Apa, jadi yang nanti tujuannya ke atas. Ini bukan ada suatu tempat di mana kamu syuk ke nibbana kalau semuanya bersih. Pemikirannya yang dulu seperti itu, yang sampai sekarang masih ada tradisi-tradisi dan di Indonesia, dan masih juga tidak sedikit yang ikut mengikuti pemikiran semacam ini, bahwa tujuan hidup kita jadi dewa ke nibbana. That's it. Kalau ditanya nibbana seperti apa, bukan tempat, itu aja jawabannya. Tapi sesuatu seperti apa, ya di mana tidak ada lagi klesa-klesa, tidak ada klesa-klesa. That's it. Tapi yang ini sekarang mengatakan bahwa seperti yang Sariputra tadi, ternyata begitu di Buddha tuh pakai jempol menunjukkan ini loh, mungkin seperti ini. Lalu tahu bahwa sebetulnya we can transform reality. Artinya bukan we can transform reality. Reality atau apapun yang di sana itu tidak pernah punya inti dari situnya. Niswabhava. Jadi menggunakan kata definisi dari dharma yang tadinya swaswabhava, apa yang harus mengikat. Jadi dharma itu kan swaswabhava dharati dharma. Dharma adalah yang menghold the swabhava, tapi sekarang malah dikatakan semuanya itu niswabhava. Sebab lalu Master Nagarjuna menerangkan berikutnya semakin diterangkan semakin indah pengertiannya. Gimana ya, jadi pengertian tentang Mahayana ini, saya ingin menggarisi ini dulu, setelah ini kita we have a break. Pengertian tentang Mahayana ini tidak berarti lalu tiba-tiba ada suatu movement yang jatuh, tapi adalah evolusi perkembangan mulai dipertanyakannya beberapa pengertian-pengertian yang ada di waktu itu. Nah, ini mempersembahkan cara lihat yang lain, cara lihat yang apa, yang tergantung dari kita lihatnya, tergantung dari cara kita berpikir atau logikanya seperti apa, baru kemudian menjadi Mahayana. Makanya pada mulanya Mahayana itu tidak pakai jubah yang lain, tidak punya apa wihara lain, tidak punya pemimpin lain atau apa, tapi banyak pemikir-pemikir yang mulai mengutarakan cara pandang yang lain, cara melihat sesuatu yang lain. Dan kalau dilihat nanti malah ada beberapa hal yang misalnya dikatakan ini sangat-sangat apa, betul-betul sesuatu yang sangat apa, tidak bisa dibantah tapi juga tidak bisa dikatakan. Misalnya ya, oleh tradisi-tradisi kan dikatakan sebab penderitaan adalah tanha, ya, tresna yang dikatakan itu dipegang kata tresna atau kata tanha yang lalu diterjemahkan keinginan tadi. Seperti di Indonesia juga sering cuma keinginan kan, yang sebetulnya tadi rasa tidak cukupan. Tapi begitu itu menjadi suatu kata benda, Krishna, keinginan tadi, tanha. Oleh Master Nagarjuna ditanyakan, oh, is that so? Kalau begitu, begini, apakah berarti sebab penderitaan itu karena tanha atau karena avidya? Lalu Master Nagarjuna mengatakan, tanha ini dalam bahasa Sanskertanya raga, ya raga. Lalu beliau menunjukkan ini ada dua. Yang dipersoalkan kan pikiran yang dipengaruhi oleh raga ini, kan? Pikiran yang menginginkan, keinginan. Pikiran yang ada keinginan itu disebut apa? I don't know the term bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya, bahasa Sanskertanya aja juga rakta namanya. Rakta itu adalah keinginan, hasrat. Ya, tapi hasrat sendiri kan, nah ini dipertanyakan. Sebabnya, misalnya keinginan aja ya, Eko dulu. Misalnya ini keinginan, yang namanya raga atau tanha ini, ada keinginan. Tapi harus ada juga mind yang punya keinginan, right? Keinginan itu mind atau keinginannya itu beda atau which one? Yang ini rakta, desirous mind. Yang ini desire. Ini raga, ini rakta. Nah, Nagarjuna kepengen buktikan bahwa bukan membuktikan, mempertanyakan, menggoyak, merontokkan kata-kata bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, rakta. Tanha exist, desire, keinginan exist seperti itu. Lalu dia tanya, mana yang dulu? Ada keinginan atau ada rasa keinginan ini, ada pemikiran keinginan. Kita gunakan pakai anu ya, pakai Sanskertanya mungkin lebih mudah. Keinginan raga ataukah ada, mana yang dulu? Keinginan itu sendiri raga atau mind, pikiran yang berkeinginan rakta. Sebab dulu pengertiannya di tradisi yang lama dikatakan penyebabnya adalah keinginan itu sendiri, dan keinginan ini fix. Raga ini salah satu dharma tadi, dari yang 75 salah satu dharmanya raga ini. Jadi lalu dikatakan kalau itu exist, itu ada benar-benar keinginan gini, tentunya akan bisa mind hanya bisa affect. Kalau itu eksis hanya di rak buku, enggak apa-apa kan? Tapi ini kan eksis in our mind, right? Makanya kita menderita. Ini katanya, keterangan yang dulu. Membaca Sutra Buddha, Dharma Cakrapavatana Sutra secara harafiah, tanpa dianalisa lebih dalam. Memang ditulis di sana. Penyebabnya adalah, salah satu penyebabnya adalah tanha, kemudian terangkan gini-gini. Tapi ini yang pegang, tanha penyebabnya. Sampai sekarang kalau kamu tanya, mungkin juga di sekolah-sekolah, penyebab derita apa? Tanha. Ini juga dipertanyakan nih. Lalu oleh Master Nagarjuna ditanya, raga, tanha, rakta, right? Coba diikuti argumen ini. Ini raga adalah desires mind, pikiran atau kesadaran yang menginginkan. Kenapa? Kenapa? Ya, bisa bilang loba mula, katanya pakai lain. Tapi intinya gini, di Abhidhamma pun mengatakan itu ada benar-benar. Poin-poinnya Nagarjuna ini, ada benar-benar seperti ini, yang namanya, let's just use rakta, karena ininya mudah. Ada rasa keinginan, atau ada keinginan itu sendiri. Ya? Mungkin kita terjemahkan oleh rasa keinginan ini. Yang ini keinginan, rasa keinginan. Ini sama atau tidak? Keinginan dan rasa keinginan ini beda atau sama? Kalau misalnya beda, berarti ada rasa terus ada keinginan, ini jadi rasa keinginan. Sebaik tentunya kalau ada rasa keinginan, mestinya ada rasa terus ada keinginannya. Makanya ini yang menjadi sebab penderitaan, dikatakan begini. Lalu dikatakan, ini kalau memang benar, yang mana ada dulu? Apakah keinginan ini ada, penyebab penderitaan ada, lalu ada rasa, baru rasanya ini kalau kemasukan keinginan ini yang jadi persoalan, apakah seperti itu? Yes. Kalau ini memang sudah jadi, ini keinginan, lalu rasa keinginan ini menjadi apa? Yang rasa ini lalu menjadi rasa keinginan, berarti dua hal kan ya, ada rasanya dan ada keinginannya, pasti terpisahkan. Jadi keinginannya terpisah nih. Ataukah? Ya, kita nggak usah mikir yang lain dulu ya. Ini cuma dari segi ini, dari segi bentuknya aja Iko. Di sini dipertanyakan oleh Mas Arjuna, kalau begitu, kalau ini betul-betul rasa ingin, ini memang tergantung dari keinginan itu sendiri. Berarti keinginannya sudah ada kan? Rasa keinginan ini, apakah dalam ini ada, ini apakah ini terpisah? Apakah ini jadi, ini terpisah, apakah ini jadi satu? Kalau ada rasa keinginan, apakah keinginan dan rasa ini terpisah, apa itu jadi satu? Jadi satu? Terpisah atau jadi satu? Kudaan kamu? Ya bersamaan, tapi persamaan pertanyaannya beda atau satu? Nah, beda? Oh, kalau begitu waktu kamu punya keinginan ada dua hal nih. Ada keinginan itu sendiri, ada rasa keinginannya. Apakah begitu? Beda munculnya bareng. Ya makanya persoalannya lalu berarti ada dua hal. Ada yang namanya keinginan, ada yang namanya rasa. Munculnya bareng. Oke. Enggak. Dikatakan, makanya sekarang saya tanya. Jadi penyebab penderitaan itu keinginan itu sendiri atau rasa keinginan ini? Rasa keinginan. Apakah selalu akan ada terus di sini? Munculnya apakah sebagai rasa keinginan atau munculnya hanya rasanya ada terus ini kemasukan keinginan? Kemasukan keinginan. Nah, di sini loh persoalannya. Kalau begitu keinginannya ada. Sebelum kamu kemasukan keinginan ini, kamu tidak bisa itu sebut rasa keinginan, right? Ini hanya rasa biasa kan? Rasa biasa kan? Lalu jadi rasa keinginan, bedanya waktu itu, bedanya nih, bentuk rasanya berubah atau tidak pada waktu kemasukan? Kok? Persoalannya, yang dipersoalkan ini adalah pengertian tentang nih, kalau memangnya rasa betul-betul terpisah dari keinginannya itu sendiri, bisa kamu rasakan nggak? Apakah yang namanya keinginan itu bisa eksis tanpa dirasa? Nggak bisa kan ya? Tapi sebaliknya juga rasa ini untuk jadi keinginan kan mesti punya keinginan. Dari mana keinginannya kalau nggak masuk begini kan? Udah gini, kamu pikirkan ini. Saya usul break lunch early. Ini jam berapa? Harusnya bagaimana? Saya tahu ini bakalnya akan waktunya akan mepet sekali. Biasanya ada lunch, kemudian ada group discussion. I suggest kita break for lunch. Ini lunchnya kan biasanya 1 jam. Oke, 1 jam. Kita lunch, break lunch sekarang. Kita kembali 1 jam. Kita lanjutkan ini. Itu nanti Mas Tenaga juga di samping mengatakan ini, pertanyaannya juga macam-macam ini. Misalnya beliau mempertanyakan mengenai waktu. Beliau ingin membuktikan realitas yang kita anggap ada ini tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya rasa keinginan, kita anggap ada rasa keinginan. Keinginannya dulu muncul atau rasa keinginannya muncul, yang mana yang ada? Anyway, let's just break for lunch. Nanti kita kembali satu jam cukup? 12.30 kita ketemu di sini. Kita lanjutkan. Yang ngantuk cuci muka dulu apa-apa. This is really interesting. Jadi sebelum break saya apa yang ingin saya garis bawahi ya. Kalau kita lihat dari sejarah ajaran Buddha, Mahayana maupun yang Nikaya atau yang Abhidhamma School ini yang kemudian terus diteruskan disebut dari Theravada, itu bukan sesuatu yang aneh pecahnya sesuatu, tapi pelan-pelan dengan pengertian dan pengertiannya pun berubah. Konsepnya berubah. Yang satu semuanya Nirodha selesai, Nibbana harus masuk ke sana langsung. Yang ini dikatakan engon, sebetulnya dunia kita, kehidupan kita ini tidak untuk harus dihindari. Kehidupan ini tidak harus dihindari atau harus diakhiri, tapi kehidupan ini kalau mau menghilangkan penderitaan ditransform. Beda utama dari dua tradisi ini, tradisi Nikaya atau tradisi Abhidhamma, yang satu out, cessation, totally finish, keluar dari sana, menghindar. Yang di Mahayana itu kemudian ditemukan bahwa, bukan ditemukan, dijabarkan dengan argumen dan dengan contoh-contoh bahwa itu tidak keluar, tapi betul-betul ditransform. You are here and transform that. Makanya mereka apa dia apa membuat pernyataan misalnya yang di sana Andrew, ini mumpung ini nyala, masih nyala ya? Hah? Udah matiin nanti aja kalau gitu. Tapi pernyataannya mengatakan samsara dan nirwana itu sama sekali tidak beda. Makan dulu. Oke, jadi nanti nah, oke, okay. Alright. Right, oke, okay, let's go and have lunch first.